vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļi, jeb tautās augtā Covid nauda, būs pieejama arī Latvijas medijiem, lai to izmantotu zināšanu apguvēju digitālajai transformācijai un konkurētspējas celšanai. Šie vārdu salikumi izklausās diezgan vispārīgi, bet mēs, raidījuma veidotājas Ieva Zējs un Māra Jansone, šodien skaidrosim, kādas tieši iespējas būs Latvijas plašsaziņas līdzekļiem un kāds labums to patērētājiem. 2 miljonu eiro vērto projekta atklāšana notiek šodien, un to īstenos Latvijas mediju nozares kompetenču centrs, ko savukārt veidos trīs institūcijas – Vidzemes augstskola, SIA komerc izglītības centrs un Baltijas mediju izcilības centrs, kur pārstāves divas šodien ir mūsu studijā. Tātad šeit ir komerc izglītības centra līdzīpašniece Anna Gruzinska. Sveika!
Labdien!
Un Baltijas mediju izcilības centra izpilddirektore Gunta Sloga. Sveika!
Labdien!
Projekta apmērs ir 2 miljoni eiro. Ko par tiem varēs darīt? Kā iegūstās zināšanas, kādas tehnoloģijas būs pieejamas, varbūt arī izstāstīt mazliet precīzāk?
Jā, es varbūt sākšu drusciņi ar vēsturi. Šis projekts, viņš ideja par to, ka ir nepieciešamas papildu apmācības Latvijas mediju nozarei, ir tīpaši dažādu inovāciju un digitālu jaunievedumu, jomā patiesībā virmoja gaisā jau 5 gadus vai pat vairāk, un mēs dažādos formātos par to runājām, jo lai arī ir, piemēram, šis mediju atbalsta fonds, kas palīdz gan lielākiem, gan mazākiem komerc mēdījiem, tas, kas pietrūka, ir tiešām mehānisms, kas palīdz mēdījiem būt vienlaikus gan spējīgiem atrast jaunas inovācijas rīks, gan arī mācīties, jo tas ir ļoti būtiski, kas ir, ka nepietiek tikai ar vienu rīku, tev ir jābūt arī kompetentam to izmantot.
Bet kas tie ir par digitāliem rīkiem? Varbūt kā piemēru,
lai ir tāds? Un lūk, tas, ko mēs arī pirms mēs piedalāmies šajā konkursā, mēs veicām tādas plašas padziļinātas intervijas gan ar ļoti lieliem medijiem, gan mazākiem reģionos, jo te ir jāuzsver, ka šis te finansējums būs pieejams visiem Latvijas komerc medijiem, neatkarīgi no tā, cik tie ir lieli. Principā vienīgie, kas nevarēs pretendēt, būs sabiedriskie mediji. Visi pārējie varēs. Un tātad viens ir šīs mācības, kur, protams, ir atkal vairāki bloki. Viens no tiem pirmais, protams, ir pašiem mediju redakciju darbiniekiem. Tā jau var būt ļoti praktiski, atkal izjot no viņu vajadzībām, vai tas ir mobilā žurnālistika, vai tā ir papildus darbs ar dažādiem datu AI rīkiem, kas palīdz attīstīt un ražot saturu, vai tas jau ir palīdzība mēdījiem ievies dažādas jaunas efektivitātes programmas saistībā ar grāmatvedību, ar jaunu biznesa modeļu attīstību, ienākumu radīšanu, auditoriju piesaistīšanu. Un šīs mācības tad ir ļoti cieši sasaistītas tātad ar šo rīku iegādu. Un ja jūs jautājat, kas ir šie rīki, tad šobrīd es nevaru nosaukt nevienu tā iemesla dēļ, ka visiem mēdījiem būs jāpiesakās konkursā un jāpamato, kāpēc viņiem to vajag.
Tas nozīmē, ka viņiem pašiem ir jāizdomā, kas viņiem ir vajadzīgs. Tur nebūs tāds piedāvājums.
Nav tik traki, mēs kīcākā mācību kompānijā redzam, ka līdzīgi principi jau ir uzņēmuma mācībās, ka uzņēmums grib ieviest kādu uzlabojumu, un viņš saka ekspertiem, un šajā gadījumā eksperti būs gan Baltijas mediju izcilības centrs, gan Vidzemes augstskola, kas palīdzēs veidot tādu kā savu veidu ceļa karti, būs digitālā brieduma tests, kas ir jau sarūpēts, lai uzņēmumu to varētu darīt, un tad mēs palīdzēsim tātad mediju uzņēmumiem saprast, kas varētu vispār būt tie rīki, jo mēs visi zinām, arī jūs noteikti, ka digitālā rīki ir neskaitāmi, un tāpēc vai tas būs kāds mākslīgais intelekts vai laika plānošanas sistēma, tas būs ārkārtīgi atkarīgs no katrā mēdija un viņu tā brīža vajadzības. Tā kā viņiem pašiem tas īsti nebūs jāzina, ko viņi gribētu, mēs viņiem palīdzēsim.
Tur būs piedāvājums.
Jā, bet ir varianti. Jā.
Bet kā lai novērtē, tad šobrīd tas rīks numur viens, nu, kurš ir, ar kuru visiem ir jāiemācās rīkoties, ir kādas mākslīgā intelekta iespējas?
Es domāju, ka viennozīmīgi mēs esam runājuši projekta gaitā, ka mākslīgā intelekta integrācija un iespējams kādas iekšējās sistēmas būs tas, kas būs arī šī projekta ietvaros, vai ne, Gunta? Un skaidrs arī tikpat vienkāršas lietas, kā ātrāk darīt lietas, kā plānot laiku, kā veidot sistēmas uzņēmumā, kas ir tāds klasiskais, man liekas, atbalsta mehānisms jebkurām mācīšanās lietām un lai ieviestu kaut ko jaunu vai vienkārši darīt lietas vieglāk. Šis projekts ir, manuprāt, brīnišķīgi parāda to, ka apvienojoties šādiem spēkiem, medijiem būs vienkārši iespēja izdarīt to, kam varbūt iepriekš nebija laika. Jo jebkurš uzlabojums ir, nu, mazliet čakarīgs, lai neteikt vairāk.
Es lasīju tajā pieteikumā, ka ir tas nepieciešams konkurētspējas celšanai, bet ar ko konkurēt? Savā starpā vai, piemēram, ar sociālajiem mēdījiem, kas ir šobrīd ļoti ietekmīgi, tajā skaitā arī ar savu dezinformācijas apjomu, nu, ar ko arī mūsdienās ir ļoti jācīnās?
Tas noteikti ir šī konkurētspēja plašākā izpratnē. Tas nav tikai, ka viens vadošais portāls cīnīsies ar otru, bet, man liekas, Māri, jūs jau ļoti precīzi arī šo definējāt, ka šobrīd visiem tiem mēdiem, ko mēs dēvējam par tradicionāliem, ir ļoti sarežģīti. Tāpēc arī mēs ļoti cerēsim, ka būs šīs idejas par to, kā vispār strādāt dažādos platformās, dažādās vidēs, kā piesaistīt šīs papildus auditorijas, jo mediju nozare, var teikt, pēdējie kaut kādi 10-15 gadi tā nepārtraukta dzīve dažādās krīzēs. Un, protams, viss tas, ko mēs šobrīd redzam, arī tāds mēģinājums atsevišķās valstīs sašķobīt demokrātiju, vispār apšaubīt mediju vajadzību, arī ir patiesībā tāds vēl viens papildus, varbūt tāds lielais virsuzdevums, kāpēc ir tik ļoti svarīgi arī palīdzēt medijiem investēties dažādos šādos te veidos, kā viņi var labāk kalpot savām auditorijām.
Ko varēs piedāvāt šajā te konkurences cīņā ar sociālajiem mēdījiem? Vai ir kaut kādi rīki ieviešami, ko var ņemt talkā?
Redz, es paskatītos uz šo vēl plašāk, vai mēs konkurējam tikai viens ar otru un ar sociālajiem mēdījiem, vai mēs konkurējam arī ar sevi vakar. Kāds ir tavs uzņēmums un ko tu vari pats pieaudzēt? Manuprāt, ātrums un spēja strādāt produktīvi ir tas, ar ko nevar konkurēt tikai sociālajiem mēdījiem, jo, lai būtu sociālajos mēdījos redzams, jebkuram mēdījam ir jābūt ātram, viņam jābūt ir korektam, vai ne, viņam ir jābūt arī drošam, kad minēji valstiskā līmenī un kontekstā, tā kā es domāju, tās lietas, ko viņi varēs ieviest, viņas nu, palīdzēs pātrināties neatkarīgi no platformas. Te mēs nerunājam tikai par to, kā būt labākam, salīdzinot ar sociālajiem mēdījiem, kā būt labākam vispār.
Paskatoties uz to, nu, kuri mēdī varētu pieteikties, nu, mums ir lielie centrālie portāli, mums ir televīzijas, mums ir raidstacijas, mums ir arī reģionālie mēdī. Kurus tu gribētu redzēt pirmos rindā, kas piesakās uz šo attīstību?
Mēs, protams, ideāli pastāvēs varētu gribēt redzēt visus, bet visi nevarēs, un tāpēc mums ir konkurss, kas arī saskaņā ar visiem cefa noteikumiem, bet tāpēc ņemot vērā, ka, protams, tā varētu būt drusciņ nevienlīdzīga cīņa mazajiem reģionālajiem vietējiem mēdījiem, tāpēc mums būs tā, divas atsevišķas sadaļas. To mēs tā, kad noteikti publiskosim, kad mums būs konkurss un visu nolikumu, mēs nevarēs šobrīd detaļās, bet skaidrs, ka mums būs šī atsevišķā sadaļa reģioniem, kurie, protams, ir ļoti jāstiprina, un viņam šī situācija digitālās inovācijas ir citādāk nekā lielajiem. Bet tas mūsu konkurss, kas, manuprāt, ir mūsu konkurss plus, ka mēs neizslēdzam nevienu. Un mēs arī skatāmies, teiksim, ja kāds jautā, kāpēc jūs, piemēram, nenodalīsiet sīkāk tur, piemēram, presi vai televīzijas vai rādio, tad, ja mēs runājam ar jebkuru mediju ekspertu šobrīd, arī, ja mēs skatāmies, ko Reuters institūta, kas katru gadu šīs prognozes un vērtējums izsaka, ka mediju robežas tik ļoti nojūk, ka tad vairs nav jautājums par ēteru, par publikāciju. Ir, protams, sākotnējais medijs, kur ir viņa sākotnējā auditorija, sākotnējais avots, bet šobrīd, kā teikt, tas viss izplūst. Un avīze patiesībā arī ir digitāls medijs, un avīze arī var būt televīzija un rādio, teiksim, ja, lai kādam varētu tas likties dīvaini.
Bet varbūt pirmā roka ir jādod tam, kuram vairāk vajag.
Kuram vairāk vajag vai kurš grib, man liekas, ka gan biznesa, gan mediju nozarē ir ārkārtīgi svarīga tā pašiniciatīva, ja? Jo ne jau Gunta vai Baltijas mediju izcilības centrs vai mēs kā kompetenci centrs kādu vilksim, ja? Vai liksim karoti mutē, tas ir brīnišķīgi, iespēja šādas finansējums ir iespējams, bet ir jābūt vēlmē, jo tas būs arī jāievieš. Mēs būsim tas atbalsts un tā platforma, bet tam uzņēmumam būs kopā ar komandu, ar vadības komandu jāievieš šīs te tehnoloģijas, jāievieš šie te rīki un jānāk arī uz tām brīnišķīgajām mācībām, kuras mēs esam ieplānojuši katram savā tēmā. Dažas no tām pat būs obligātas tiem, kas būs konkursā uzvarējuši, un mūsu mērķis jau nav, lai šis ir ķeksīšu pēc vai tāpēc, ka šāda iespēja ir. Mūsu mērķis ir, ka mediji tiešām visi ir kompetenti, ka mums ir lepnums par viņiem, gan katram vadītājam, kas ir mediju vadītājs, ka viņš ir pateicis, es esmu izdarījis visu, lai mans mēdījis būtu inovatīvs un ka mēs mācamies. jo jāmācās ar visiem.
Es te gribētu teikt, ka drusciņ no Baltijas Medijas izstādes centrs mēs daudz gads jau nodarbojamies ar mediju apmācībām, dažādu veidu, un tas, ko ir šī lielā sasaista, ko mēs redzam, ka patiesībā tie, kas grib mācīties, tie, kas nepārtraukt domā, lai cik būtu dziļa un sarežģīta situācija medijos šobrīd, tad tie patiesībā ir tie, kas ir dažkārt pussolī, dažkārt soli priekšā tiem, kuriem iet pavisam slikti. Tā kā es domāju, šeit ir Anna ļoti precīzi teica, ka nu, mēs nevienu nevaram ievilkt. Te ir milzīga un fantastiska iespēja, bet tev ir jāgrib šo iespēju izmantot.
Es saprotu, ka nevar uztaisīt vidējo temperatūru slimnīcā, bet ir iespējams sniegt kaut kādu vērtējumu, cik augsti digitālā jomā ir Latvijas komercmediji. Vai, piemēram, atsevišķi izdalot kaut kādus, nu, es nezinu, lielos portālus, kas pa visu Latviju vai varbūt kādus reģionālos mēdījus ir iespējams kaut kā novērtēt?
Vidējās temperatūras nav, mēs to tagad arī redzam, mēs esam sākuši sākotnējo anketēšanu pirms konkursa, lai mēs saņemtu pēc iespējams kvalitīvus projektus, mēs pirms konkursa jau veiksim īsas apmācību un šīs īsās anketēšanas ietvaros mēs jau redzam, ka šī ir milzīgas atšķirības, nav iespējams salīdzināt lielāko daļu reģionu mediju ar lieliem komercmedijiem, mēs skatāmies lieliem komercmedijiem dažādējai rīki un te es arī gribētu uzsvert, ka cilvēki domā, AI rīka tiek izmantot satura radīšanā. Nē, tur ir dažādi satura plānošana, programmēšana, efektivizēšana, teiksim, vai sasaist ar auditoru, vai, piemēram, auditoriju ļoti rūpīgi un detalizēta pētīšana, ja? Ka šie te dažādi rīki ir jau patiesībā šo lielo mediju ikdiena, un tāpat citas lietas vai eksperimenti dažādi arī tīklos un tā, un, protams, ir arī reģionos mediji, kuri ļoti daudz ko dara, es tagad nesaukšu te vārdus, bet ir, protams, tādi, nu, kuriem šajā jomā ir tādi, nu, paši pirmie solīši.
Pašiem medijiem pietrūkst mediju pratības un noturības pret dezinformāciju, jo tas tā arī bija viena lieta, kur šajā te visā projekta pieteikumā lielajā bija teikts, ka mēs pret to cīnāmies. Paši mediji sirkst ar to?
Atkal mēs nevaram likt vienādības zīmes. Es teiktu, ka, protams, daudzu gadu dažādi finansējumi, gan tas pats mediju atbalsta fonds, kas ir veicinājis daudz kādas no vietas projekts tieši fake news, saka Dievs pēkšņi, es aizmirs Latvijas.
Viltu ziņas,
apkarošanā tā, es teiktu, ka mediji paši ļoti izglītojušies, bet tas, ko, piemēram, var dažkārt pēdējos gados kara sakarā, kur dažkārt lieli vadoši arī komercmediju portāli, kur tu redzi, ka viņi ļoti viegli pārpublicē Krievijas izplatītas narratīvas, un visdrīzākais tā nav nu, kaut kāda tāda vēlme viņas izplatīt, bet vienkārši dažkārt neizpratni un nevēlēšanās padomāt, un te mēs nonākam pie vispārējās mediju kvalitātes, kur sirks ne tikai Latvija, bet visa rietuma tāda pasaule, protams, viss ir ātri, 24/7, un dažkārt nu, mēs aizmirstam apsēsties un izanalizēt. Kāpēc tieši šī ziņa šobrīd ir kaut kur izplatīta un kas ir viņa izplatījis?
Zināšanu apguvušai jomā, lai ar to vairs nesirktu, tas arī būs iespējams?
Mēs to piedāvāsim, redzēsim, protams.
Vai būs pieprasījums? Jā. 2 miljoni ir daudz vai maz, ko tur var izdarīt?
Redz, viss ir atkarīgs no tā, kas viņus apgūst. Un te, man liekas, ir divi aspekti. Viens, iesaistītie partneri. Un mēs jau arī iepriekš bez 2 miljoniem gan Kicā, gan Vidzemes augstskolā, gan Baltijas mediju izcilības centrā ikdienā daram daudz, lai tās zināšanas iedot, tā kā tas ir viens lielais spēks, un otrs arī uzņēmums apmācot. Tur arī ir Eiropas finansējums mācībām, un tas, ko mēs redzam, nu, tas rezultāts ir vienkārši grandiosus, pat ieguldot mazu finanšu summu, vai ne? Un tāpēc ir tas trešais spēlētājs, tas pats medijs, un viņa vēlme darīt, un principā nu, tas ieguvums viņš var būt trīskāršojams, viņš var būt četrkāršojams, viss atkarīgs no visiem mums iesaistītajiem, vai ne? Nu, mēs savu daļiņu apsolāmies darīt, tad tas mediju pusē ir, kā viņi izspiedīs citronu no visām tām zināšanām, kas viņiem tiks dotas, vai ne?
Tad gaidīsim rezultātus. Saku paldies Anna Gruzinskas, jā, Komerc izglītības centrs, Gunta Sloga, Baltijas mediju izcilības centrs. Abu centru pārstāvis bija šodien kopā ar mums un savukārt raidījumu veidoja Ieva Zēze, Mārija Ansone. Par skaņu rūpējās Reinis Budze un Kristīna Dēle. Visu labu!
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.